Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam sākt saimas 2018. gada 26. aprīļa sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezideja apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu pedvāles mākslas parka likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likuma projekts pedvāles mākslas parka likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 1, atturas 3. Lēmums pieņemts, likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu likteņdārza likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Vai ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likums otrajam lasējumam līdz 2018. gada 18. maijam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu par Rīgas Stradiņa universitātes satversmes grozījumiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi vispārējās izglītības likumā. Krūmiņa kungs runāsiet. Par pret, tātad pret pieteicies runā deputāts Varis Krūmiņš.
Labdien, cienījamie saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Pēc vakardienas izglītības un zinātnes un kultūras komisijā notiekošās sēdes man pilnīgi un galīgi neradās pārliecība, ka šis jautājums ir ātri steidzams un jāiekļauj šīs dienas saimnes sēdē. Radās vēl lielāks šaubas par to, ka šie divi apjomīgie likumprojekti tiks kvalitatīvi izstrādāti tik īsā laika periodā, lai virzītu uz pirmo saimas lasījumu. Vispirms, ko es varu pateikt, kad prezentācija par jaunajiem grozījumiem tikai vakar tika parādīta mūsu komisijā, diskusijai mums un uzdot jautājumus par šīm te izmaiņām atlika 1,45 minūtes. Principā mēs 45 minūtes uzdevām tikai jautājumus, tā arī atbildes nesagaidot. Līdz ar to es uzskatu, ka šie te jautājumi, kas tieši skar mūsu bērnu nākotni, neizdiskutējot un nesaņemot jautājumus uz visiem, es atkārtoju, visiem mums interesējošiem jautājumiem, nedrīkstam šodien viņu virzīt tālākai izskatīšanai. Un tāpēc es aicinu balsot pret. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, cienījamo priekšsādātāju, labrīt, kolēģi. Tad vēlreiz atkārtošu to, ko teica pagājušajā ceturtdienā, lai komisija varētu uzklausīt visus priekšlikumus, izanalizēt un pieņemt lēmumus. Tad vakardien ar balsu vairākumu komisija ir lēmusi lūgt saimu atbalstīt pirmajā lasījumā, un tad arī būs attiecīgi priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Un atgādināšu, ka šeit iet runa ne tikai par sešgadīgajiem, tātad vai mācīties pirmajā klasē no 6 gadiem, bet iet runa gan par izglītības satura un izglītības darba organizācijas normatīvo bāzi, gan par pedagoģiskās un sociālās korekcijas klasēm, gan par speciālo izglītību, gan par mācību gada laika noteikšanu, brīvlaiku noteikšanu, gan par statusu tātad vidusskolām, valsts ģimnāzijām un daudzi citi jautājumi, kas būtībā saistīti ar kompetencijas balstīto jauno tātad saturu. Līdz ar to, arī pēc vakardien komisijas sēdē izglītības pārvalžu vadītāju, skolu direktoru, Līvas un citu organizāciju lūguma, viņi lūdza ātrāk izskatīt šos likumprojektus, lai būtu skaidrība, kad kādos termiņos, kuras normas stājas spēkā, kuras tiek atliktas vai pārceltas vai vispār izslēgtas no likuma. Tā ka lūdzu šodien atbalstīt pirmajā lasījumā šos likumprojektus.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu vispārējās izglītības likumā. Iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 34 atturas 2. Likuma projekta sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Pretpieteicies runā deputāts Veris Kromiņš.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji deputāti. Un tieši tāpēc par visām tām lietām, ko minēja Aldis Adamovičs, ka ir tik plašs šis te jautājuma loks, kurš nav izdiskutēts. Es aicinu balsot pret. Paldies.
Vai kāds no deputātiem runās par? Neviens no deputātiem nepiesakās runāt par. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 31 atturas 3 lēmums pieņemts likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Jelizavetas Polscianas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par iepašajiem nopelniem Latvijas labā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Smiltēns, Šits, Ruks, Viļums, Brīvers lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā. Par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi, cienījumā saimnes priekšsēdētāji. Šodien Latvijas reģiona apvienības kalendārā ir atzīmējama diena. Ir pagājuši tieši 50 dienas, proti gandrīz 2 mēneši, kopš Latvijas reģiona apvienība šī gada 6. Martā iesniedza Latvijas reģiona apvienības izstrādātos grozījumus likumā par pensijām un valsts fondēto pensiju likumā. Vai jūs atcerieties, protams, ka abus šos likumprojektus ZZS, vienotība un nacionālā apvienība noraidīja. Likumā par pensijām parbalsoja tikai 15 deputāti, atturējās 50, valsts fondēto pensiju likumā par 38 pret 1 un atturās 48. Nu, šie abi jautājumi, kolēģi, šodien ir ienākuši atkal darba kārtībā. Tikai šoreiz grozījumu pensiju likumā par iespēju mantot pensiju, vai drīzāk tas būtu kā pabalsts, pārdzīvojušiem laulātajiem, to sniedz koalīcijas partijas, atceramies, pirms 50 dienām noraidīja, un tas tiks virzīts triecientempā. Otrais pensiju līmenis šobrīd nāk iekšā kā sabiedrības iniciatīva mana balsts projekta ietvaros, un par šo ir parakstījušies 10156 Latvijas Republikas pilsoņi. Esam atpakaļ tajā punktā, kur mēs bijām gandrīz pirms 2 mēnešiem, jeb 50 dienām. Ja jau laiks, kolēģi, tik radikāli mainā tieksmi, vai nu vēlēšanu tuvums, vai kādas citas lietas, tad mēs jums šodien atgādināsim par mantojamu otro pensiju otrā pensija līmeņa uzkrājuma. Es atgādinu, ir 10156 pilsoņu parakstīta iniciatīva. Šo mēs arī iesniedzām 6. martā, saņēmām no jums norēdījumu, šādai iniciatīvai viņu vispār neiekļāva, un šodien mēs kontekstā ar šo sabiedrisko iniciatīvu vēlreiz iesniedzam šos grozījumus, ko mēs toreiz jau bijām sagatavojuši, lai jums būtu vieglāk. Ja šie pirmie pēc 50 dienām izgāja, tad mēs sniedzam arī par šiem. Ko viņi paredz? Grozījums valsts fondēto pensiju likumā paredz, ka to personu, kuras ir fondēto pensiju schēmas dalībnieku un sasnieguši vai sasniegs pensionēšanās vecumu, uzkrāto fondēto pensiju kapitāla daļa, kas uzkrāta līdz dalībnieku nāves dienai, arī var tikt pievienot pārdzīvojušā laulātā pensijas kapitālam. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ir, tātad deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsos sim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot likuma projektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 22 atturas 45. Likumprojekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Sākam izskatīt sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējamām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viļuma, Ruka, Šica, Krūmiņa, Smiltēna iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Juris Viļums.
Redz cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pēdējā laikā mēs ļoti daudz dzirdam diskusijas par to, ka trimdā esošajiem Latvijas pilsoņiem būtu jādot iespēju nobalsot ne tikai par Rīgas vēlēšanu apgabalu, bet arī par to vēlēšanu apgabalu, no kura viņš, kā saka, oriģināli nāk. Diskusijās Centrālā vēlēšana komisija norāda, ka tas ir grūti nodrošināms, pēc būtības nav iespējams to izdarīt, jo, piemēram, nu, katrā vēstniecībā dažādās pasaules malās nevar nodrošināt 5 vēlēšanu šīs urnas, sarakstu piegādi un tā tālāk, tas ļoti sarežģīti. Un tam var piekrist. Līdz ar to ārvalstīs visi esošie Latvijas pilsoņi balsos tikai par Rīgas vēlēšanu apgabala sarakstu. Taču es domāju, ka mēs varam šo netaisnību novērst, esmu šeit pat Latvijā. Un šis priekšlikums paredz, ka katrā vēlēšana apgabalā būtu vismaz viens vēlēšanu iecirknis, kurā iedzīvotājs, kas atrodas attiecīgi Rīgā vai Liepājā vai Valmierā, šajā vienā vēlēšanu iecirknī var aiziet un attiecīgi nobalsot par viņam tīkamāku vēlēšanu apgabalu sarakstu. Protams, tas visvairāk aktuāls ir Rīgā, kur daudz cilvēki ir vai nu darba darīšanās vai studijās vai veselības problēmu dēļ. Un arī šī iepriekš nobalsošanas iespēja dažas dienas pirms vēlēšanām arī īsti šo jautājumu, šo problēmu nerisina. Man bija diskusijas arī ar Centrālās vēlēšanas komisijas vadītāju Cimdarkungu, un toreiz viņš atbalstīja, katrā vēlēšana apgabalā šāds viens vēlēšana iecirknis varētu būt, tas nesadārdzina vēlēšanu procesu, tā būtu iespēja tiešām aktivizēt vēlētājus un panākt, ka mums ir lielāks procents nobalsojošo. Priekšlikums diskusiju laikā tika nedaudz paplašināts. Jūs, kā redzat, te ir piedāvājumā šādas vēlēšana iecirknis izveidot katrā republikas nozīmes pilsētā. Nu, jo, piemēram, no Rēzeknes līdz Daugavpilī arī gandrīz 100 km. Un līdz ar to, tomēr, manuprāt, būtu godīgi arī, piemēram, Liepājā un Ventspilī šādu iespēju nodrošināt. Domāju, ka komisijā, protams, vēlreiz šo jautājumu varētu sīkāk izrunāt, ja komisija, atbildīgā komisija un centrālā vēlēšana komisija uzskatīs, ka šādi 9 vēlēšana iecirkņi ir par daudz, tad tie varētu būt 5 vēlēšana iecirkņi, respektīvi, kā teicu, katrā vēlēšana apgabalā viens, vai vismaz viens vēlēšana iecirknis Rīgā, jo, kā jau teicu, tieši Rīgā tas ir būtu vis aktuālāk. Un tāpat, es domāju, atbildīgai komisijā varētu ļoti konstruktīvi izlemt, vai tas izdarāms jau uz šīm vēlēšanām, respektīvi 13. Saeimu ievēlot. Ja tomēr kāda centrālās vēlēšana komisijas izteikta argumenta dēļ tas nav izdarāms tik ātri, tad vismaz to mēs varētu ieviest 14. Saeimas vēlēšanās. Aicinu atbalstīt šo mūsu priekšlikumu un tā nodošanu atbildīgai komisijai. Paldies par uzmanību!
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu? Komisijai deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 64 atturas 8, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu komercu noslēpuma likums nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodavu un nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu tiesību aizsardzības nolūkos apstrādājamo personas datu likums, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likuma projekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu Pedvāles mākslas parka likums, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātā Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti, likumprojektu izstrādāja darba grupa, kurā piedalījās kultūras ministrijas pārstāvi, varam ministrijas pārstāvi, Talsu pašvaldība un arī Pedvāles biedrība un šī Feldberga kungs, kas ir šo mūžu kompleksu īpašnieks. Un kāpēc ir nepieciešams speciāls likums? Tāpēc, ka šis ir unikāls kompleks, kurā vienu vietu ir gan vēsturiskās, kultūrvēsturiskās vērtības, šie mūžu ēkas, ir mākslas vērtības, faktiski brīvdabas muzejs, kurā ir izstādīti mūsdienīgā mākslas darbi, bet nu, gluži muzeja likumam tas neatbilst, un tamdēļ arī vajadzētu speciālo likumu un dabas vērtības, ainavu apvidu. Šīs vieta ir tik unikāla, ka lielā mērā arī Eiropas ainavu konvencija ir smēlusies iedvesmu tieši no šīs vietas un ainaviskos vērtības un tamdēļ es aicinu atbalstīt šo likumprojektu gan nodošanai komisijām, gan arī vēlāk pirmajā lasījumā iekļaujot darba kārtībā, jo šis likums garantē šīs vietas saglabāšanu un šīs vērtības tad saglabāšanos nākotnē gan kā mākslas, kultūras, gan arī potenciāli arī jau tagad kā izglītības centram. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10156 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par mantojamu otrā pensiju līmeņa uzkrājumu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Līdz ar to lēmumu projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Dzintaram Zaķim no šā gada 24. aprīļa līdz 26. aprīlim. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Dzintara Zaķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu no šā gada 24. līdz 26. aprīlim. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Aināram Mežulim šā gada 19. aprīlī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Aināra Mežuļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. aprīlī. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Darba kārtībā lēmuma projekts par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Jelizavetas Polscianas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā deputāts Juris Vectirāns.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi deputāti. Saeimas pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šī gada 12. martā saņēma mākslas vingrotājas Krievijas federācijas pilsonis Jelizavetas Polscianas iesniegumu ar lūgumu uzņemt viņu Latvijas pilsonību. Iesniegumā 2003. Gadā Jūrmalā dzimusī pilsonības pretendente norāda, ka savu turpmāko dzīvi vēlas saistīt ar Latviju un pārstāvēt mūsu valsti starptautiskajās sacensībās. Iesniegumam ir pievienota Jelizavetas vecāku Krievijas pilsoņu piekrišana tam, ka viņa nepilnīgadīgā meita tika uzņemta Latvijas pilsonībā. Līdz ar šo iesniegumu komisija saņēma arī Latvijas vingrošanas federācijas un Latvijas tautas sporta asociācijas rekomendācijas vēstules, kurās paustas aicinājums atbalstīt sportistas vēlmi iegūt Latvijas pilsonību. Atbalstu pauž arī Rīgas domes sporta un jautājums pārvalde, norādot, ka tas sekmētu mūsu valsts starptautisko atpazīstamību mākslas vingrošanā, kā arī aktivizētu jauno sportistu interesi par šo sporta veidu. Arī Jelizavetas sportiskie sasniegumi jūs varat iepazīties, izlasot viņas autobiogrāfiju, tikai piebildīšu, ka viņa šobrīd ir Latvijas čempiona mākslas vingrošanā, ar labiem rezultātiem piedalījusies arī vairākās starptautiskajās sacensībās. Cienījamie deputāti, vēršu jūsu uzmanību uz to, ka šie sasniegumi ir spilgts apliecinājums Jelizavetas jau esošajiem nopelniem Latvijas labā. Latvijas labā. Un mēs no viņas arī nākotnē ceram sagaidīt izcilus rezultātus, pārstāvot mūsu valsti augsta ranga starptautiskajās sacensībās un olimpiādēs. Komisijas sēdē deputāti tikās ar pilsonības pretendentu un viņas vecākiem. Uzklausīja Latvijas olimpiskās komitejas un Latvijas vingrošanas federācijas pārstāvju viedokli par pilsonības piešķiršanu sportistiem. Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrbļevskis aicināja komisiju atbalstīt pilsonības piešķiršanu Jelizavetai Polscianai. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti atbalstīja sportistas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pretendente par balsojumiem komisijā ir devusi uzticības solījumu Latvijas Republikai. Kolēģi deputāti, dāmas un kungi, aicinu komisijas vārdā jūs atbalstīt Saeimas lēmumu projektu uzņemt Jelizavetu Polscianaju Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem.
Paldies. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jelizavetas Polscianajas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 2 atturas 7. Apsveicam Latvijas pilsoni Jelizavetu Polscianaju. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontroles komitejā, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, kolēģi! Saskaņā ar Saeimā apstiprināto līgumu par Līgums starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīcijas banku. Latvijai kā dalību valsts pārstāvjiem ir jāizvirza kandidāts dalībai Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā, jo pilnvars pašreizējām pārstāvim, kas ir Karīna Korne, jeb šobrīd Karīna Ploka, beidzās 18. Gada 31. Maijā, tāpēc būtu nepieciešams izvirzīt jaunu pārstāvi un atbilstoši finanšu ministra aicinājumam par šo pārstāvi mēs virzījām arī budžeta komisijā mūsu komisijas priekšsēdētāju Jāni Vucānu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt kandidatūru, šo kandidatūru kā mūsu pārstāvi.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Jā, savukārt debatēs es vēlētos norādīt uz vienu interesantu detaļu. Un laikam jau Jānim Vucānam vajadzētu sākt darbību šai padomē ar notu priekšsēdētājiem. Jo vēstulē Inārai Mūrniecei ir norādīts, ka ir jāvirza tātad pārstāvis un citēju. Dalību valsts pārstāvi pilnšos amats rotācijas kārtībā šobrīd Igauniju komitejā pārstāv Remo Holsmers un tādēļ lūdzam Igaunijas parlamentu izvirzīt pārstāvi. Nu, tātad viņš vēršās pie mūsu Saeimas priekšsēdētājs izvirzīt Igaunijas pārstāvi. Manuprāt, tā ir tāda zināma necieņa pret Baltijas valstīm. Tas būtu tas, uz ko es aicinātu Vucānu kungu norādīt atšķirības starp Igauniju un Latviju, ja tomēr viņi vēl nav pamanījuši vai vismaz copy-paste režīmā strādā mazliet uzmanīgāk. Paldies!
Vai kāds vēl vēlas runāt debatēs? Debates slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontroles komitejā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Pirms ķeramies pie likuma projektu izskatīšanas, godātie kolēģi, 5 Saeimas komisijas ir lūgušas izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu. Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut komisijas izstrādāto likuma projektu pedvāles mākslas parka likums vai un izskatīt to pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot likuma projektu pedvāles mākslas parka likums izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas 1. Lēmums pieņemts. Likuma projekts tiks izskatīts pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Juridiskā komisija lūdz komisijas sagatavoto likuma projektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem izskatīt Saeimas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz komisijas sagatavoto likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā izskatīt Saeimas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, izskatot to pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tātad darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījumi likumā par valsts pensijām, pirmais lasījums komisija ierosina atzīt par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klementjevs.
Paldies, labrīt, augstākie deputāti. Pateikšu tā, ka nav kā šis likumprojekts, kuru mēs mēģinājam pielabot kaut kādam politiskam aktivitātam, vēlēšanam. Šis likumprojekts komisijā šo ideju jau kaut kādus 7 gadus apritē. Un komunikācija bija aktīva gan labklājības ministru, gan finanšu ministru, un mēs mēģinājām atrast to ideālu modelu, lai arī nebūtu fiskāla ietekme liela uz budžetu, bet godīgums būtu priekšā. Un mēs ļoti daudz strādājam arī ar ārzemju kolēģiem. Viens no jautājumiem bija lietuviešiem, igauņiem, kā viņam šī modela strādā. Es runāju par atraitnes pensijām. Es domāju, kolēģi jau zina, ka galvenais šis likuma projekta ideja tas atraitnes pensijas. Un kad mēs sākām strādāt 12. Saimā, mēs komisijai vienojamies, ka tas būs galvenais tāds labojums valsts pensijas likumā. Ar to mēs varēsim pateikt, ka viena no sociālām garantijām, kur ir gandrīz visās Eiropas Savienības valstī, būs arī Latvijas likumdošanā. Nē, mums tik raiti mainījās ministri un redakcijas mainījās, komunikācija atkal ar ministriem bija sarežģīta, bet šo nedēļu mēs saņēmām gan no labklājības ministrijas atzinumu, gan no finanšu ministrijas. Viņi ir dažādi, viņi vajag izlasīt, ļoti interesanti, bet galvenais, ka labklājības ministri un finanšu ministri nav nekāds pretenzijas pret likumdošanu virzību. Labklājības ministri viena teikuma pateica, ka jā, mēs atbalstām šo likumprojektu un lūdzam viņu galveno to visu lielāku fiskālo slodzi pārlikt uz nākošu gadu. Komisija piekrita, izstādēja savu redakciju, tad es izstāstīšu par to būtību, tāpēc, ka es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas interesē. Es gribu pateikt, ka arī budžetā viņš pieprasīs daudz līdzekļus. Pirmais, mēs runājam par cilvēkiem, kur dzīvo kopā, divi pensionāri, tas viens no obligātajiem nosacījumiem, dzīvo kopā, saņem divas pensijas, bet vienā momentā viens no pensionēm nomirst, un tad tam pārdzīvošam pensionēm būs tiesības saņemt pabalstu, es gribu atgādināt, ka tas pabalsts, kurš neplicies ar nodokļiem, vienu gadu, 12 mēnešus, 50% apmērā. Tas ir galvenais nosacījums, mēs neinteresamies par cilvēku privātu dzīve, cik viņš nodzīvoja tajā laulībā, galvenais, lai uz to momentu viņi būtu kopā. Varbūt tas arī stimulēs tos pensionārus, kur dzīvo civila laulībā, iestāties laulībā un legalizēt savas attiecības, lai viens otrs atbalstītu un arī pēc tādas nelabas ģimenes notikuma. Jā, ļoti daudz mums bija komunikācija ar sabiedriskā organizācija, ar pensionāru federāciju, un galvenais bija tas, ka cilvēks, kurš pazaudēja savu laulote partneri, pirmos mēnešus jūt ne tikai to diskomfortu, sakot to, ka viņš pazaudēja lielāku un svarīgu to savu daļas dzīves, bet arī depresija, un pēc tam momentāli parādās tie rēķini. Tāpēc, ka komunāliem dienestiem, visam pārējiem, kas iekasē naudu, viņam neinteresē, kā cilvēki jūtās, galvenais, lai būtu apmaksāt rēķini. Un tāpēc tas stabilitātes posts jābūt arī finansiāli atbalstams. Un komisija tad izrēķināja, ka čehu modeli, kur tad nav tik nauda ietipīga, bet vienalga ļoti atbalstoša, bija pieņemta. Nākošais variants arī tas, ka mūsu cilvēku likumdošana ir tāda, ka mēs vienalga mantojumu tiesības var padziļināties uz 12 mēnešiem no vairāk. Tas nozīmē, ka arī, ja pensionārs gribēs kaut ko mainīt savu dzīvi, pārdot īpašumu kaut kādu, vienalga, ja viņš bija rakstīts uz cita laulēta drauga vārdu, vienalga vajadzēs gaidīt 12 mēnešus. Tāpēc mēs šodien lūdzam iekļaut likumdošanu 12 mēnešus. Skaidrs, ka mēs komisijā ļoti gribam, lai varētu pagarināt šo termiņu līdz 24 mēnešiem, līdz 36. Skaidrs, ka ļoti daudz Eiropas valsts, Luksemburga, Beļģija, viņi var atļauties, un viņi ļoti labi modeli, lai to sarežģītu dzīves posmu cilvēkam nebūtu tik sāpīgs. Bet šodien labklājības ministri un finanšu ministri nedod mums atļaujuši to. Šodien arī jautājumi no fiskāla disciplīnas iestādēm, viņi interesējās par to, kā šodien izies šis likumprojekts, kādu ietekmi. Vakar bija komisijas sēde. Šonedēļ bija vakar, otrdien bija komisijas sēde, kur ministrija apgalvoja to, ka viņi izturēs un kas nebūs ietekmēs no iekšējas pārdales, viņi to kompensēs. Nav nekādas problēmas, lai šo likumprojektu mēs arī izskatītu šodien un pieņemtu galēgālēsim, bet tas mēs lemsim bišķiņ vēlāk. Par naudu, skaidrs, ka visi interesēsies, cik tas maksās. Nākošu gadu atraitnes pensijas pieprasīs divi. Tā 8 miljonus, jā, un pēc tam būs 12 miljoni. Nu, sociālā budžetā šodien ir parpalikums gandrīz pusmiljārds. Es domāju, ka tas nebūs arī tik lielas ietekmes uz mūsu fiskālo vidi. Tā, tad es lūdzu komisijas vārdā atzīt likumprojektu par steidzamību un atbalstīt viņu.
Tātad mums ir jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Tātad likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Paldies jums. Komisija arī lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Paldies. Es skatos uz mūsu balsošanu rezultātiem. 86 deputāti pār, neviens pret, neviens atturās. Sakarā to, ka es saprotu, ka visi deputāti saprot, cik tik svarīgs jautājums. Un es saprotu, ka nekādas problēmas mums nav ar atzinumiem. Viņi ir iesniegti, viņi var izlasīt. Un komisijas izstrādājušu likumprojektu lūdz pieņemt arī šodien otrajā lasījumā. Nu, saprotiet, kad 250 tūkstoši pensionēri, kur dzīvo laulībā, klausās šodien rādio un translāciju no Saeimas, un grib, lai vienreiz tā tēma būs beigta, izbeigta, izskatīta un tā tālāk. Un lai nedot iespēju arī visiem pārējiem mēģināt politisko kapitalu kačāt uz sistēmu, es jau pateikšu, ka visas komisijas, deputāti, kur pārstāv visas frakcijas, atbalstīja neatbalstīgi un sarunājam, ka tas nav viens frakcijas vai viens partijas noplans, bet kopīgā visi 12. Saeimas noplans. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas Saeimas atbildīgajā komisijā, vai ir iebildumi? Viļuma kungs, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Viļuma. Tātad ir iebildumi. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, komisijas vārdā es saprotu, ka vienam otram reitings tik zems, ka viņš grib uzcelt savu reitingu uz pensionāriem un atveidiem. Tātad komisija.
Jā. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu
es
un izskatīšanas laiku.
Es lūdzu iesniegt priekšlikumu līdz 10:00. Un izskatīt šodien plenāra sēdē.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz 10:00. Tad vai ir citi priekšlikumi, Viļuma kungs? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Viļumam.
Es saprotu, ka ļoti laba ideja un, protams, mēs viņu atbalstām, tomēr mēs aicinātu to izskatīt steidzamības kārtā, mēs varam nobalstījām par, bet nākamajā sēdē to pieņemt otrajā lasījumā un tāpēc priekšlikumu iesniegšanas termiņš, manuprāt, būtu labs šodien līdz 17:00.
Labi, tā tad ir divi priekšlikumi. Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu balsojam par tālāko. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījumu likumā par valsts pensijām 2018. gada 26. aprīlis 17:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 77 atturas 1 priekšlikuma iesniegšanas termiņš nav atbalstīts. Tātad spēkā paliek komisijas noteiktais šā gada 26. aprīlis 10:00 un izskatīšana šodien Saeimas sēdē.
Paldies!
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Veikos Polītis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, tad ņemot vērā notiekošo Latvijas finanšu un banku sistēmā, izskatām steidzamības kārtībā otrajā un galīgajā lasījumā grozījums noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais priekšlikums ir no tieslietu ministra Dzintara Rasnača, kurš komisijā ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir mūsu kolēģa Igor Pimenova priekšlikums, kurš diemžēl nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, augstie cienījumā priekšsēdētājai, godātie kolēģi. Likumprojekta odziņā ir aizliegums uzsākt vai turpināt darījuma attiecības vai veikt gadījuma rakstura darījumu ar čaulots veidojumu, ja tas vienlaikus atbilst likuma noteiktajām pazīmēm. Un proti, ja kompānija faktiski neveic saimniecisko darbību vai valstī, kurā juridiska persona reģistrēta, normatīvie akti nepareiz pienākumu iesniegt finanšu pārskaitus. Principiāli atbalstot aizliegumu, es uzskatu, ka ir nepieciešamās aizlieguma konkretizācijas, kuras ļautu piemērot šo ieroci selektīvi, toties pamatoti. Nevis kā masu iznicināšanas līdzeklī, kad cieši gan vainīgie, gan nevainīgie. Un tad pirmā konkretizācija. Piemērojot šo aizlieguma normu tieši, Latvijai nenovēršami iejaucās Eiropas Savienības regulējuma telpa, jo Eiropas Savienības likumdošana rada vienādos uzņēmēju darbības nosacījumus visās dalībvalstīs. Tāpēc nevar būt tā, ka piemēram Nīderlandē dibinātajai kompānijai Polijā drīkst darboties, bet Latvijai nedrīkst. To pašu likumsakarīgi attiecināt arī uz Eiropas ekonomikas zonu un Šveices konfederāciju, kuras kopīgi veido vienoto Eiropas tirgu, kuras Latvija ir nenodalāma daļa. Lai likumprojekta Čaulas kompānijām noteiktais aizliegums būtu Eiropas regulējumam atbilstošs, es ierosinu aizliegumu piemērot tām Čaulas kompānijām, kuras dibinātas ārpus Eiropas Savienības Eiropas ekonomikas zonas un Šveices konfederācijas. Ārpus tas ir praktiski visā vispasaules offshore zona nokļūst jaunā aizlieguma ietekmē. Bet Eiropas Savienības ietvaros spēkā ir jābūt aizlieguma regulējumam, kurš nosaka vienādus noteikumus komercdarbībai. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, daļai oponējot tam, ko teica Veikos Pulīts, ka ņemot vērā, kas notiek mūsu tautsaimniecībā un finanšu tirgu, ir nepieciešams šis likums. Manuprāt, ja politiķi mazāk jauktos biznesa darbībās un ilglaicīgi notiek kāds strateģiskos mērķis, acīm redzot rezultāti būtu daudz, daudz labāki. Kā es jau teicu, uzstājoties un debatējot pirmajā lasījumā, principā nebija nepieciešamības tik strauji mainīt attiecīgo likumu, tāpēc, ka visi pamati mums jau bija noteikti, gan pa Čaulas veidojumiem, Čaulas bankām, kas un kādā veidā un ko dara, lai cīnītos ar naudas atmazgātājiem. Diemžēl mums šobrīd ir vispār amizanta situācija. Šobrīd mēs izskatām grozījumus noziedzīgo iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, bet kā nākošais likuma projekts otrreizējā caurlūkošanā mēs skatīsim par grozījumus likumā par iepirkumiem. Un ja šeit visi vienprātīgi koalīcijas partneri uzskata, ka jācīnās ar Čaulas veidojumiem, kas ir neapšaubām, kā es jau saku, ka tas ir teicis pirms gada tika pieņemts, tad nākošajā likuma projektā offshore varēs piedalīties iepirkumos, kas tā diezgan amizanti. No vienas puses mēs cīnamies ar naudas atmazgātājiem, no otras puses mēs ļaujam nevisai godprātīgiem biznesa pārstāvjiem piedalīties biznesa darbībās Latvijas valstī. Bet, ja jau vienādi noteikumi, tad vienādi noteikumi visiem. Es nesaprotu, kāpēc latvieši ir paraduši, ka mums jāskren pa priekšu visiem vilcieniem, jāpieņem kaut kādas normas, ja tie paši Čaulas veidojumi, kuri pimino kunga iesniegtā priekšlikuma būtība. Ka šī likuma projekta normas attiec uz tiem Čaulas veidojumiem, kā arī ierobežojumi attiec uz tiem Čaulas veidojumiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas robežām. Arī komisijā mēs nesaņēmām atbildi, bet kas būs, ja tas notiek Nīderlandē, ja ir tādi Čaulas veidojumi, un viņi sāk sadarboties, kāda mūsu kompānija veic sadarbību. Un pats galvenais, kolēģi, aizdomājoties, kuram kārtējo reizi no koalīcijas jāpiešķir ordens par to, ka mēs ar savām darbībām iznīcinam nerezidentu biznesu, tāpēc, ka visu likumu būtība ir ļoti vienkārši cīnīties ar naudas atmazgātājiem un iespējamiem terorisma finansētājiem. Bet mēs ar savām darbībām iznīcinam nerezidentu darbību, kā rezultātā visi nerezidenti aiziet, kas uz Čehiju, kas uz Austriju, kas uz Ungāriju, Kipru, Luksemburgu, ja? Un viss šis te biznesa aiziet mums garām, lai tikai varētu noziņot kādam vecākajam brālim, redziet, mēs esam visi izpildījuši. Tā vietā, tad, kad bija pārunas, aizstāvēt mūsu normatīvo bāzi un pierādīt, ka mums viss ir sakārtots. Jautājums, kā tas tiek pildīts. Es ceru, ka tas audits, kas ir nozīmēts Fuktukā, arī atklāsās nepilnības, kāpēc tad netiek pildīts jau normatīvās aktos noteiktās prasības. Es aicinu atbalstīt pieminā kunga priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Veiko Spolītim.
Jā, Ādamson kungs, diemžēl izskatās, ka jūs dzīvojat pēc principa nauda nesmird, lai arī mums šobrīd šajās te likuma labojumos ir tieši jāskatās uz naudas izcelsmi. Un šajā gadījumā, ja runājam par pieminā kunga piedāvājumu, tad komisijā gan Finanšu ministrijas valsts ieņēmumu dienestu pārstāvi ļoti skaidri pateica, ka mēs nediskriminējam nevienu pēc teritoriālā principa, pēc valstiskās piedarības. Līdz ar to mēs skatāmies tieši no šīs te riska, pēc riska, tātad šajā gadījumā finanšu institūcijas ļoti skaidri nodala vienkāršas čalas kompānijas un sevišķi augsta riska klients, un šie sevišķi augsta riska klienti mums Latvijā ir vismaz 44%, un līdz ar to tāpēc vēršanās ir pret šiem te sevišķi augsta riska klientiem, un līdz ar to es aicinu neatbalstīt pieminaukumu priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam otro reizi.
Cienījumie kolēģi, acīm redzot, Polīšu kungs iziet no savas dzīves pieredzes, runājot par to, vai nauda smird vai nesmird. Savādāk es to nevaru pateikt. Pirms nāk debatēt, Polīšu kungs, es aicinātu jūs iepazīties ar likuma saturu, spēkā esošā likuma saturu. Ko viņš jau nosaka? Kādas prasības nosaka? Un ko nosaka attiecīgie grozījumi? Un tad jūs varat nākt un ar pilnām krūtīm kaut ko pierādīt. Nevis izraukt, mēģināt kaut ko izraukt no konteksta. Jārunā un jādebatē par konkrētām likuma normām, nevis par to, ko jūs domājat vai nedomājat par vienu vai otru vai trešo kolēģi.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Savā uzrunā Polīša kungs īstenībā mainīja debatas tematu. Mēs nerunājam par iespējamo diskrimināciju. Es uzsveru, ka atbalstot aizliegumu šādā formulējumā un attiecinotos uz čaulu veidojumiem, kas bija dibinātas ārpus Latvijas, tomēr Eiropas Savienības ietvaros, mēs iejaucamies regulējuma telpā, kura nosāka Eiropas Savienības likumdošanā. Un būtu liederīgi visa vienotajā tirgu izveidot kopīgas prasības pret tiem čaulies veidojumiem, par kuriem šodien ir runa. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotāju pirms balsojuma vēlas ko piebilst, ne? Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 56 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais arī kolēģa Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Tātad aizlieguma konkretizācija numur 2. Aizlieguma formulējums, kurš arī ierosinās likuma projekta, manā pārliecība ir ļoti vispareizs un nekonkrēts. Tas rada telpu plašam interpretācijam ar tālo ejošam sekām. Ieklausieties lūdzu. Aizliegts attiecības ar čaules veidījumu un ja tas atbilst pazīmēm. Tātad ne tikai bankas klients, bet arī klienta dibinātāji un klienta partneri nokļūst aizlieguma darbības laukā. Piemēram, ja Latvijā dibināta maiznīca veic maksājumu beneficiāram, kurš atbilst aizlieguma pazīmēm, bankai rodas attiecības ar šo beneficiāru un tādēļ vismās rodas saistības neveikt maiznīcas maksājumu vai arī saistības izbeigt attiecības ar maiznīcu vispār. Šāda norma provocē ragunu medību uzsakšanu, kas ierobežos klientu noturēšanu un piesaistīšanu kredita iestādēm. Un kas būs ar Latvijas reitinga doing business? Vai tas veicinās Latvijas autoritāti šai reitingā? Tāpēc es ierosinu noteikt, ka aizliegums neatiecas uz juridiskām personām, kuras nav čaulas veidojumi, bet kuru dibinātāji vai darījumu partneri var būt čaulas veidojumi. Tas nemaz negroza šā likumprojekta ideju un arī ir pilnā saskaņā ar likumprojekta mērķi.
Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labrīt, kolēģi, es tikai gribēju atgādināt par diviem čaulas kompāniju raksturojošām pazīmēm. Viena pazīme ir, ka tā dibināta valstī, kurā nav praksi pieprasīt gada pārskats, un otra pazīme, ka čaulas kompānija neveic nekādu saimniecisko darbību. Pīmeno kunga priekšlikumā ir acīm redzamas pazīmes, kas liecina, ka kompānija veic saimniecisko darbību, tā kā līdz ar to automātiski viņš šo čaulas kompāniju sarakstā nokļūt nevar. Tā kā es uzskatu, ka jau pietiek ar esošo likumdošanu, un šis priekšlikums ir vienkārši nevajadzīgs. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pipanovam otro reizi.
Diemžēl uzgodātais deputāts Seržants neklausījies uzmanīgi manu skaidrojumu un to piemēru, kuru es paskaidroju savā pirmajā uzrunā debatēs par manu priekšlikumu numur 3. Un proti, jā, protams, ka ja bankas klients veic samdiska darbību, tās nenokļūt zem aizlieguma ietekmēs noteikti, bet formulējums aizlieguma ir šāds. Attiecības ir izbeigtas, ja klient ar čaulas veidojumu, ja tas atbilst pazīmēm. Redzēt, runā nav par to, ka šīs čaulais veidojums noteikti ir klients. No šāda ļoti neskaidra formulējuma izriet, kā arī jebkura vide, kurā attistās bankas klients, ir caurskatāmā un analizējumā, vai tur nav kas pieder čaulas veidojumam. Tas noteikti precīzi neizriet kategoriski un absolūti, bet tā var interpretēt. Un līdz ar to, īstenībā bankas vai tie, kas uzrauga bankas, var uzskatīt par aizdomīgam arī tādās attiecības, kas veidojas bankas klientiem ar saviem partneriem. Par to bija piemērs, un es lūdzu ņemt vērā šo paskaidrojumu un tāpēc manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdz vai pirms balsojuma ir kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Saeimas deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi, mās aicina atbalstīt savu partijas biedru priekšlikumus, bet arī pašā laikā es jūs aicinu iziet no tādas zināmas apātijas un vienaldzības. Katru gadu mūsu Latvija pamet 10 tūkstoši iedzīvotāji, 20 aizbrauc, 10 atgriežas, viena Madona. Nesenā Eiropas komisijas sēdē ziņotājs ziņoja, ka mēs esam zaudējuši 90 miljārdus šo aizbraucēju dēļ. 4 līdz 14 miljārdus katru gadu. Nu, izējam līdz apātiju. Man aicinājums sacensties, dārgie draugi. Ar priekšlikumiem, kā mēs varam radīt jaunas darba vietas. Aicinu arī veiko tev sacensties un apjaust,
ka mēs neejam ne uz kuru labu lietu, kā
katru gadu. Kalnuzola kungs, es aicinu runāt par priekšlikumu. Lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Attīstās mūsu tautsēmniecību.
Kalnozola kungs,
Tāpēc
lūdzu, debatējiet par priekšlikumu.
Kūtras kungs priekšlikumu, bet tenī pašā laikā. Nākt ar priekšlikumiem, kā mēs, lai neizmirstam, lai mūsu tautsēmniecība atdzīvojas un saprast, ka nodokļu deķīts ir atkarīgs no tautsēmniecības, nevis kā mēs viņu raustīsim.
Tātad par šo konkrēto priekšlikumu.
Un algas skolotājiem, nāstiem ir...
Godātie kolēģi, aicinu par šo priekšlikumu debatēt.
No šīs apātīs un
Paldies, viss. Paldies, godātie kolēģi. Lūdzu, runājiet par konkrētajiem priekšlikumiem. Tad debatētājs priekšlikumu atbalsta. Deputāti atbalsta.
Sastais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais mūsu kolēģa Igora Pimenova priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, cienīmi kolēģi, es atzistu, ka mana priekšlikuma formulējums nav veikls. Un kritiku, kuru es dzirdēju no komisijas sēdes laikā, ir nopelnīta, to es arī atzinu. Tomēr es izmantoju šo iespēju pamatot vēl vienā grozījuma nepieciešamību, kas būtu izdarāms, lai aizliegums darbotos prātīgi. Tātad aizlieguma konkretizācija numur 3. Saskaņa ar likumprojekta 4. Daļu, darījuma attiecības izbeidzās saskaņā ar spēkā esošā likuma 43. Panta nosacījumiem. Bet nevar šo slēdzamo čaulu kontiem naudas pārskaitīšanu ierobežot ar 43. Pantu. Ar šo iztomjām naudu projām no Latvijas. Ja finanšu iestāde pēc savas iniciatīvas izbeidz darījuma attiecības ar klientu, slēdzot attiecīgus klientu kontus, tā klienta nauda līdzekļu saskaņā ar klienta norādījumu pārskaitā. Un tālāk trīs iespējas. Pirmā, uz šā paša klienta norēķinu kontu cita kredita iestādē, jeb tā ir sev atmaksāšana. Otrā, iespēja uz kontu, no kurā naudās līdzekļi iepriekš saņemti, jeb tā ir atpakaļ atmaksāšana. Un trešā iespēja izmaksā skaidrā naudā, ja klientam nav norēķinu konta citai kredita iestādē vai nav iespējams veikt pārskaitījumu sev. Bet ņemam vērā, ka atmaksāšana atpakaļ nav dzīvotspējīga norma, tā īpaši vājā, ja summa ir ļoti liela, sūtītāju var būt ļoti daudz, tāpēc bankai sadalīt atmaksājumu summu pa kripatām, lai tos atmaksāt atpakaļ nav viegli, bet arī sūtītājs vairs nepastāv, jo var būt likvidēts pirms tam. Izmaksāt skaidra naudu bankai var būt ļoti neizdivīgi, jo pastāv noteikumi, kuri norāda, ka skaidras naudas darījumi palielina bankas riska līmeni, un atliek tikai pārskaitīšana uz šā pašā klienta norēķinu kontu cita kredita iestādē. Bet iekšzemē visi šis čaulas konti jau būs slēgti un atliks tikai konti ārzemēs. Līdz ar to esošā un ar likumprojektu uzturāmā kartība veido taisnu koridoru naudas aizplūšanai no valsts. Es saprotu, ka nav viegli uztvert no balss visus šos smalkus norādījumus, procedūras aprakstus, bet nu, tomēr es citēju visai precīzi to, kas rakstīts spēkā esošajā likumā. FKTK savā ziņojumā par banku darbību Latvijā apliecina, ka ārvalstu klientu noguldījumi 2017. Gada laikā jau samazinājies par 12% un gada beigas stabilizējoties 8,1 miljārdu eiro līmenī. Tātad samazinājies par 1 miljārdu. Ja likumprojekta iesniegtais regulējums un aizliegums būs iztinots, pastāv liels risks, ka vēl lielāka naudas summa vēl vienkārši aizpūst no Latvijas. Skatamais regulējums, kā jau teicu, var izstumt naudu no Latvijas, kuras iekšzemē daudz liederīgāk varētu būt izmantotas kreditēšanai, preču pirkšanai vai nodokļu maksāšanai un kalpot Latvijas ekonomikai, nevis kādas citas ārvalsts ekonomikai. Un tādēļ normai ir jābūt šādai. Slēdzot attiecīgos klienta kontus, kredit iestāde vai finanšu iestāde tajos esošos naudas līdzekļus pārskaitā saskaņa ar klienta norādījumu. Punkts. Ierausinājumu iesniegt šādu priekšlikumu komisija neuztverā. Savukārt galīgajam lasījumam savu iesniegto priekšlikumu es atsaucu.
Tad septītais priekšlikums tiek atsaukts, ja? Septītais. Paldies. Tātad priekšlikums ir atsaukts. Debates slēdzu.
Astotais finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Putriskunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putriskunga priekšlikums arī tika atbalstīts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to Saeimas juridiskā biroja priekšlikums numur 14 tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to 17. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 19. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putriskungas priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putriskungas priekšlikums atbalstīts. To redakcionāli precizēju.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 24. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši šo te likumu otrajā un galīgajā lasījumā un lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 17 atturas 4. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma grozījumi publisko iepirkumu likumā otrreizēja caurlūkošana. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem publisko iepirkumu likumā. Es atgādināšu, ka šis likums ir īpašs, jo prezidents ir izteicis īpašu viedokli par to, ko mēs bijām pieņēmuši šeit un nodevuši prezidentam izsludināšanai. Viņš atgriez atpakaļ šo likumu un norādīja uz iespējamu neatbilstību Eiropas Savienības tiesībām un iespējamiem finanšu riskiem. Ir iesniegti kopumā 12 priešlikumi, un komisijā vislielākās diskusijas raisīja Nacionālās apvienības priešlikumu. Bija diezgan daudz institūcijas, finanšu ministrija nācas komisija un minēja to, kad mēģināja atrast arguments, ka neredz šādu regulējumu leģitīmo mērķi. Uzņēma reģistrs norādīja uz tehniskām problēmām to ieviest iepirkumu uzraudzības birojas daudz diskutēja. Bija diskusija par arī uzņēma reģistra puses par iespēju nodrošināt informāciju par akcijas sabiedrībām. Tieslietu ministrija norādīja, ka pie šī jautājuma strādā. Taču kopumā, runājot par šiem diskutabilajiem priešlikumiem, kuri nav atbalstīti, prezidenta kancelei norādīja, ka Lielā mērā šie priekšlikumi ir novērsuši prezidenta iebildumus par neatbilstību Eiropas Savienības tiesībām un finanšu riskiem. Līdz ar to paliek tikai jautājums par problēmām piemērošanā. Kopumā mums ir 12 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir Nacionālās apvienības Īs Latvijai tā uzmējuma brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, kurš definē jēdzienu ārzona, un šis priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā saimnes priekšsādātājas kundze, cienījamie godātie deputāti, Smiltāna kungs jau iezīmēja, kāda ir bijusi virzība šim jautājumam, bet es tomēr gribētu vēl arī atkārtot varbūt to kontekstu kopumā. Nu, valsts pasaulē, arī Latvija katru gadu zaudē būtisku daļu nodokļu ieņēmumu dēļ, tādēļ, ka kapitāls aizpūst uz offshoriem. Tas izskaidro starptautisko organizāciju ar Eiropas Savienības līmenī publisko paustu apņemšanos uzsākt cīņu ar tiem, kas izvairās no nodokļu maksāšanas, ar tiem, kur patiesā labuma guvēja slēpjas ārvalstīs, ar tiem, kuri slēpjas offshoros, tos izmantojot tikai un vienīgi labvēlīgāk nodokļu regulējumu dēļ. Arī Latvijā offshore tēma tikusi aktualizēta nevienu vienu reizi, un katra apņemšanās kaut ko darīt bijusi skaļāka par iepriekšējo. Tā arī kopš 2008. Gada un vairāku valdības stingriem lēmumiem rezultāts ir bijis tieši nekāds. Mēģinām šoreiz ne tikai runāt, bet tomēr pie tāda nonākt, tāpēc ķeramies pie jautājuma, ko jau izskatījām februārī. Valsts prezidenta lēmums atgriezt grozījumus otrreizējai skatīšanai saimā tika pamatots ar bažām par likuma grozījumu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lai gan nepiekrītam apgalvojumam par pretrunām ar Eiropas Savienības direktīvām, esam pilnveidojuši trešajā lasījumā apstiprinātos grozījumus, tā pilnībā novēršot visas valsts prezidenta paustās bažas. To starp citu gan Tautsaimniecības komisijā, gan arī trīspusējā tikšanās laikā ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem apstiprināja arī valsts prezidenta kancelejas juridiskie pārstāvji. Esam pat gājuši tālāk. Šis pirmais priekšlikums piedāvā likumā pēc 10 gadus ilgām, neauglīgām debatēm dažādu institūciju gaiteņos, beidzot definē terminu ārzona. Tāpat piedāvājam likumā arī nostiprināt procedūru, kādā kandidāts vai pretendents izslēdzams vai nav izslēdzams no dalības iepirkumā, kā arī mehānismu, kādā tiktu nodrošināta efektīva ārzona uzņēmuma dalības ierobežošana publiskajos iepirkumos. Turpmākie priekšlikumi precizēti, taču pēc būtības tiecas uz to pašu. Uz mērķi izslēgt ārzonas reģistrētās kompānijas no dalības publiskajos iepirkumos. Kolēģi, aptuveni 17% Latvijas kopējā iekšzemes koprodukta veido publiskais iepirkums. Ņemot ārā, ka tie ir nodokļu maksātāju līdzekļi, mūsu viss kopējais maks, mūsu uzdevums ir nodrošināt šo līdzekļu caurspīdīgu un godīgu izlietojumu. Mēs nedrīkstam ar valsts kopējiem līdzekļiem finansēt negodīgu uzņēmēju biznesu, lai tie varētu turpināt ar offshoriem samazināt savus nodokļu maksājumus Latvijā. Šādi prasmīgi optimizētāji nodokļos nesamaksā miljoniem eiro, un tie līdzekļi, kam būtu jānonāk valsts budžetā, tiek novirzīti atsevišķu negodprātīgu uzņēmēju personīgiem labumam. Un tas jau tiešā veidā skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Latvijai tāpat kā jebkurai citai Eiropas Savienības dalībvalstī ir tiesības aizsargāt savu nodokļu bāzi. To darīja cits Eiropas Savienības dalībvalsts, piemēram Bulgārijā, kurā pastāv šādu un vēl stingrāku ierobežojumu ārzonu kompānijām dalībai nevien publiskajos iepirkumos, bet publiskajā sektorā kopumā. Atgādināšu, ka nodokļu ieņēmumi Latvijā veido aptuveni 3/4 no visiem budžeta ieņēmumiem. Tāpēc mūsu nodokļu bāzes pasargāšana ir ārkārtīgi būtiska. Mēs tiecamies uz spēcīgāku, caurspīdīgāku un godīgāku ekonomiku. Šie grozījumi ir sakrituši vienā laikā ar spraigiem notikumiem mūsu finanšu sektorā, kas tikai vēl vairāk atgādina, ka mums ir jātiek galā ar offshoriem valsts iepirkumos. Jo tie, kas slēpjas ārzonās, neslēpjas tikai no nodokļiem. Viņi slēpjas no likuma, no savas atbildības sabiedrības priekšā, no racionāliem finanšu regulējumiem. Mēs nevaram nemēģinam aizliegt ārzonu kompānijas, bet mēs varam nepieņemt viņu spēles noteikumus un iestāties par principu. Par skaidru vēstījumu, ka tie, kas slēpjas ārzonās, vairs nevarēs piepelnīties no Latvijas nodokļu maksātāja naudas. Kolēģi, likuma grozījuma gars ir ļoti vienkāršs. Uzņēmumi, kur slēpjas ārzonās un nevēlas piedalīties mūsu ekonomikas un valsts būvēšanā, nevar piedalīties valsts iepirkumos un pelnīt uz nodokļu maksātāja rēķina. Liegums ārzonās reģistrētiem uzņēmumiem nav pretrunā ar Eiropas Savienības publisko iepirkumu direktīvu. Dalībvalstīm ir iespēja no publiskajiem iepirkumiem izslēgt dalībniekus, kas reģistrēti tādās jurisdikcijās, kas nemaksā nodokļus. Tāpēc šobrīd no verbāliem dueļiem un kārtējiem attaisnojumiem par to, kāpēc mēs neko kārtējo reizi nevaram izdarīt, aicinu tomēr apzināties, ka mēs runājam par reālu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu un pāriet pie darbiem. Līdz ar to aicinu atbalstīt pilnīgi visus Nacionālās apvienības iesniegtos priekšlikumus un neatbalstīt visus pārējos priekšlikumus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Jā, kolēģi! Pēdējos mēnešos daudz, kas ir mainījies, tie politiskie vēji sagriezušies diametrāli vēl kādu laiku. Paldies, kaimiņi, par lietu vajadzētu runāt. Pāris mēnešus atpakaļ mēs klausījāmies premjera ziņojumu par paveikto un iecerēto, un tur bija tādas ļoti jaudīgas, skaistas tēzes, faktiski ar tādu gāzes grīdā sajūtu, ka mēs veidojam Latviju kā Ziemeļa Eiropas finanšu centru un attīstam šos pakalpojumus. Jau faktiski brīdī, kad tika norauta stāvbremze un sākās banku slēgšana, stingra kontrole, AML un KYC procedūru stiprināšana. Mēs šodien esam lēmuši par čaulu kompāniju ierobežošanu un mūsuprāt šajā kontekstā būtu diezgan dīvaini, it sevišķi to, ko mēs skatījām nu pat kā iepriekšējo likumprojektu, ja mēs ignorētu šo vēju izmaiņas, un neatbalstīt, kā komisijā netika atbalstīt šie te Nacionālās apvienības priešlikumi. Par to, ka offshoros, par to, ka Latvijas valsts iepirkumos nevarētu startēt offshore. Līdz ar to, Latvijas reģiona apvienības vārdā es vēlos teikt to, ka mēs šo jautājumu esam pārnājuši un esam lēmuši arī atbalstīt Nacionālās apvienības priešlikumus. Līdz ar to es aicinu sekot tam, ko Kola kungs minē. Paldies, un tad es kā komisijas ziņotājs
tālāk. Es slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Piebilstam ir viena tehniska lieta, kolēģi. Gatavojot šo te tabuli, jums ir jāņem vērā, ka ir sešas maiņas lapas, proti 4A, 34A, 35A, 36A, 37A un 45A. Šīs izmaiņas ir ļoti tehniskas, viņas neietekmē šos te priešlikumus, bet nu, maiņas labs ir, līdz ar to tas ir jāņem vērā izskatot šos priešlikumus. Tad pirmais priešlikums no Nacionālās apvienības nav bijis komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, kolēģi, otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir bijis atbalstīts, un viņš ir vairāk tehniski rakstura. Rihards Kols.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, liels paldies par jūsu atbildīgo rīcību un par balsojumu par pirmo priekšlikumu, jo ar to mēs tiešām iedibinām principu, ka publiskajos iepirkumos offshore, jeb ārzonās reģistrēt uzņēmumu nevarēs piedalīties, līdz ar to turpmākie balsojumi būtu loģiski, kā jau es minēju, gan Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir noraidāms, tāpat arī visi citi, kas nav Nacionālās apvienības iesniegtie priekšlikumi un atbalstīt visus Nacionālās apvienības priekšlikumus. Paldies!
Debates slēdzu. Kas komisijas vārdā piebilstams par otro priekšlikumu?
Tikai to, ka komisijā viņš tika atbalstīts. Tas ir viss, ko vēlos piebilst.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 76 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, trešais priekšlikums finanšu ministras vietā iesniedz satiksmes ministrs Uldis Auguls.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozilam.
Labdien, brāļmās,
Es atkārtot aicinu tautas priekšstāvus sacensties ar idejām, kā sekmēt tautsaimniecības izaugsmi, nevis ierobežot to. Iziet no apātijas, noticēt saviem spēkiem, atbalstīt vienam otrā un kopā sasniegt mērķi par zaļu un labklājīgu pasauli.
Kalnozola kungs, šis priekšlikums paredz izslēgt likuma 9. Panta 8. daļas 5. punktu.
Esam labi saimnieki. Es atvainojos, kā
Kalnozola kungs, lūdzu par priekšlikumu.
Mēs iziesim no šīs apātijas un sāksim sākāt.
Paldies, Kalnozola kungs ir brīdināts. Kalnozola kungs, jums tikt izslēgts mikrofons, jo jūs konsekventi nerunājat par priekšlikumiem, pat pēc vairākiem aizrādījumiem. Tātad debates, lai kādas bijušas slēdzu, kas komisijas vārdā piebilstams?
Es neko tik iedvesmojoši neteikšu. Es tikai teikšu to, ka šis te trešais priešlikums komisijā netika gūvis atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo finanšu ministras vietā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 72, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais Nacionālās apvienības visu Latvijai tērzmē brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums komisijā nav būs atbalstu.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto Nacionālās apvienības visu Latvijai tērzemē un brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, piektais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Tad Nacionālā apvienība, deputāts Rihards Kols bija lūdzis balsot pret visiem priekšlikumiem, kas nav Nacionālās apvienības priekšlikums, un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 74, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģis, sestais ir finanšu ministras vietā iesniegtais priekšlikums no satiksmes ministra Ulda Auguļa un komisijā nav gūs atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto satiksmes ministra Ulda Auguļa finanšu ministras vietā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 71, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais Nacionālās apvienības visu Latvijai tērzmē brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Nacionālās apvienības visu Latvijai tērzmē un brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Devītais kolēģi Nacionālās apvienības priekšlikums, kurš paredz grozīt pantu par zem nodokļu vai bez nodokļu valstu vai teritoriju sarakstu, kuras nav uzskatāms par ārzonām, šis komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Nacionālās apvienības visu Latvijai tērzemē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais kolēģi Nacionālās apvienības priekšlikums, kurš komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Nacionālās apvienības visu Latvijai tērzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, priekšpēdējais 11. priekšlikums ir finanšu ministrs vietā. Viņu iesniedz satiks ministrs Uldis Augulis. Un tas parādz izslēgt likumā spēkā stāšanās termiņu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 11. finanšu ministras vietā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 71, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 12. Kolēģi ir pēdējais priekšlikums no Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēzmē brīvība LNK frakcijas, kurš paredz to, ka šis likums stāsies spēkā 2018. Gada 1. Jūnijā, pavisam drīz. Šis priekšlikums gan nav atbalstīts, bet es tā pieņemu, ka mēs balsosim par viņu.
Deputāti ir aicinājuši balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi, visu priekšlikumu izskatīt, un es aicinu nobalsot par šo likumprojektu kopumā un nodot viņu tālāk izvērtēšanai vēlreiz prezidentam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumi publisko iepirkumu likumā pieņemšanu pēc otrreizējas caurlūkošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturs viens, likums pieņemts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, kolēģi! Paziņojums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Sociālo un darba lietu komisijas sēde tiek izsludināta 10:30 sarkanajā zālē. Lūdzu komisijas locekļi uz sarkano zāli.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Valters Dambe, Aleksandrs Jakimovs, Valdis Kalnozols ir, Aleksandrs Kirsteins, Nellija Kleinberga, Ivars Klementjevs, Armands Krauze, Inis Lībiņegner, Romāns Nežeckis ir, Romāns Naudiņš, Sergejs Potapkins, Edvards Smiltēns ir, Mārtiņš Šits un Zintars Zaķis, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11.